Bueno, isto aí é tempo de jazz, pero hai que comezar dicindo que meigas fora, porque é o programa número 13 pois dunha serie que estamos facendo, Jazz on the Beatles 13. Hoxe é 10 de novembro de 2020 e esta é a nosa emisión 908, que, en fin, non é nada. Comezaramos en setembro de 2001 e aquí seguimos semana tras semana. Benvidos, benvidas todos a este tempo compartido. Agora se abre este tempo de jazz. No control, Lorena Otero. Ela, aquí, de Radio Redondela, que é a emisora na que se produce, edita e desde a que se difunde este programa. Non obstante, que en Ollades en Estrea estaré de loindo en directo a través das antenas e, en fin, do cable de Radio Tui. Despois, ás 11 dos martes, en Radio Redondela. Os xoves, noutras emisorias de Radio Fusión, e as reemisións de sábado en Radio Redondela e Radio Tui, e as reemisións de domingo en Radio Fusión, nas outras emisoras de Radio Fusión. E despois, os podcasts na páxina Tempo de Jazz, dentro do portal de Radio Redondela. Bueno, esta é a nosa oferta, este é o noso camiño. A responsable de toda esa xestión e difusión, a responsable de que este programa soe así de ben, é Lorena Otero. Eu, Luis Cuntín, pois achego as palabras e a selección musical. O dito, programa 908, neste 10 de novembro de 2020, Jazz on the Beatles 13. Un poquinho máis da nosa cabeceira e comezamos. Bueno, pois aquí estamos para continuar ca nosa antoloxía de versións en jazz de temas dos Beatles. Xa demos bastantes explicacións de como foi construída e con que criterios esta antoloxía, pero brevemente podo dicirvos que nos seleccionamos e nos saíron 83 temas de jazz de distintas épocas e estilos, lóxicamente coetáneos ou posteriores aos Beatles, que nos pareceu que pagaban a pena desde o punto de vista jazzístico. Descartamos os temas de pouca calidade musical e, sobre todo, descartamos moita música, verdadeiramente moita música, onde intérpretes famosos do jazz, nomeadamente cantantes, facían versións pop de temas dos Beatles. Unha vez que tivemos esa antoloxía de 83 temas de jazz que pagan a pena, o que si fixemos foi recoller as cancións dos Beatles correspondentes que os inspiraron e ordenalas cronolóxicamente. Semana tras semana, e van 12, imos debullando primeiro a versión dos Beatles e logo as versións en jazz que consideramos estimables. E chegamos hoxe, o último, a semana pasada, pois a verdad que estiramos un pouco a duración do programa porque nos enfrontábamos a unha canción dos Beatles que duraba 7 minutos e nos quedaban para a nosa locución 2. E o tema número 28 dos 40 temas dos Beatles que resultaron antologados. E é unha canción mítica, lendaria. Hey Jude, que por unha vez é realmente unha canción composta ex aequo por John Winston Lennon e James Paul McCartney. Xa co habitual é que nas composicións que están atribuídas a ambos os dous, pois realmente prevaleza moi significativamente a achega de un sobre a do outro. Hey Jude lanzouse en agosto de 1968 como o primeiro sinxelo da formación co seu propio selo discográfico, Apple Records. Acreditada como obra de Lennon e McCartney, pois débese en especial o segundo deles, un pouco máis, e é unha balada que evolucionou a partir dunha versión anterior que se titulaba Hey Jules. Hey Jules compuxo a McCartney para consolar a Julian Lennon, de quen falábamos outro día a propósito de Lucy in the Sky with Diamonds, da separación dos seus pais. Lennon deixa a súa muller, a Ana e de Julian Lennon, para comezar unha relación con Yoko Ono. E nese momento, pues, McCartney quere consolar o fillo de Lennon, a, en fin, amigo seu, da alma, e lle compón ese Hey Jules. Os Beatles entraron nos Semi Studios para gravar 25 tomas de Hey Jude, de Hey Jules, entón, nas noites do 29 e do 30 de xullo de 1968. Nos na praia, en fin, Europa na resaca do maio do 68 e os Beatles traballando. Algúnha desas versións editouse en antoloxías posteriores ao 2000, pero realmente esas 25 tomas foron concibidas como ensaios. E a razón desto estriba nunha cousa. Os Trident Studios só permitían naquel momento masters en 4 pistas. Como sempre estamos na primeira, gravaron unha pista de baixo, unha de batería. Entón marcharon, puxeron as nun, así o día seguinte tiñan o baixo a batería nunha pista que dabanlles 3 libres. Esta é a dinámica que aquí os Beatles foron prácticamente dos pioneiros na grabación multipista. Pero os Trident Studios permitían masters en 8 pistas, así que decidiron gravala nos Trident. O máster, a toma mestra de ritmo, grabouse nos tales Trident Studios que estaban en Wardour Street o 31 de xullo. Fixéronse 4 tomas e ao final quedaron coa primeira. Que quedou ali registrado? O piano de McCartney, a guitarra acústica de Lennon, a guitarra eléctrica de Harrison e a batería de Ringo Starr. Sobre esa mostra inicial hai dúas anécdotas célebres. A primeira é que Starr entra perfectamente cun redobre de batería, pero cando van transcurridos prácticamente 50 segundos do tema. Eso non foi intencional, foi que foi o cuarto de baño e como se sentaba detrás, pois ninguén se percatou de que non estaba no estudio, así que deron o sinal de entrar, todos entraron pero non había batería. Starr chegou, mirou a situación, pasou de puntas, sentou na batería e cando xa lle deran un par de voltas o tema, fai un repenico e entra perfectamente. Deixárono, digamos, estar así. Por volta do minuto 2:49, cando xa levaba casi dous sentado na batería, ocorreu outro incidente. McCartney cometeu un erro ao piano e soltou pois unha imprecación, diría estas cousas que din os británicos, por Júpiter, maldita sea, unha cousa destas e tal que a nós nos parecen, en fin, inocuas, aquí diríamos algo con máis substancia. Pero Lennon, que tiña ese humor un tanto torbo, xa sabedes que sempre digo que pretendía ter humor, a maioría das gracias de Lennon non lle vexo a gracia, pero esta sí creo que a ten, dixo que o deixaran estar na mestura final. Si se escoitades con atención, probablemente na nosa emisión non sexa posible, pero unha versión digital, cuns auriculares e tal, efectivamente, no segundo dos contos, oye, se ali unha cousa rara, está convenientemente soterrada na mezcla, pero quedou aí como unha especie de coña e de complicidade entre os Beatles. O 1 de agosto grabáronse o baixo de McCartney, a voz principal de McCartney, con varias tomas para poderla dobrar no máster, unha pandeireta tocada por Starr e as palmas dos 4 Beatles. Logo, na mesma xornada, registrouse a famosa coda na, 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 que leva o tema aos 7 minutos e pico. E a coda ten a súa vez a súa historia. Comenzaron cunha orquesta, 36 músicos que, para sorte vosa, non están identificados, así que non leeremos os seus nomes. Dirixiunos, por suposto, George Martin, executando un arranxo seu, cunha composición que si temos 4 trompetas, 4 trombóns, 2 trompas, 2 frautas, 2 clarinetes, un clarinete contrabaixo, un fagot, un contrafagot, 10 violins, 3 violas, 3 chelos, 2 contrabaixos e un percusionista. Acabada a grabación da orquestra, preguntáronlle os integrantes si estaban dispostos a acompañar os coros de Lennon, de Harrison e de Starr cantando a coda, ese retrouso da canción, dando palmas. Un dos músicos levantouse indignado. Dixo que, bueno, que él era un músico clásico, que aquilo era unha atrapallada de canción e que tiña el máis que facer que dar palmas. Pechou o estuche do instrumento e marchou airado. Pero resulta pois, que os outros 35 dixeron que sí, pero cunha condición, que lles pagaran o dobre. Así que cobraron tanto por dar palmas na coda como por ter tocado os seus instrumentos. Segunda anécdota emblemática relacionada con esta canción que resultou carísima. E, bueno, pois isto é todo. Creo que Hey Jude é unha canción que, en fin, as máis vellas e os máis vellos do lugar coñecerán, o millor non os máis novos. Por iso paga a pena que escuitemos esta canción que comezou chamándose Hey Jules e que acabou chamándose Hey Jude na versión dos Beatles, tal como quedou completada aquel 1 de agosto de 1968.
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song. Make it better.
Vamos xa entón coas versións en jazz. E a primeira versión en jazz vamos facerlle honra dun comentario, en fin, para ela soa. Hey Jude de John Winston Lennon e James Paul McCartney nunha interpretación, ao meu entender, de luxo. Eu diría que é unha auténtica obra mestra. Ela Fitzgerald coa Ernie Hexner Big Band, unha banda, en fin, que non ten especial sona, pero que era moi acreditada no círculo de, no circuito de hotéis de Las Vegas, das zonas turísticas de Florida e máis tamén de California, nos anos 60, featuring Alan Smith, trompeta estimable, pois esta era a estrela desta Ernie Hexner Band. E o Tommy Flanagan Trio. Que quere decir isto? Pois unha formación que sorprendentemente para unha producción de MPS non ten créditos. Está Ernie Hexner Big Band. Sabemos que o primeiro trompeta é Alan Smith, pero cuidado. A Ernie Hexner Big Band retíranlle a sección rítmica e lle poñen unha sección rítmica de auténtico luxo. Tommy Flanagan no piano, con Frank de la Rosa no contrabaixo e o mestre Stipen, que viña de traballar recentemente con Oscar Peterson na batería. Por si isto for pouco, engádenlle os arranxos de Marty Page. A dirección é de Ernie Hexner, que estaría lidiante, pois animando os músicos e dando as entradas. Este disco, Ella Fitzgerald with the Ernie Hexner Big Band featuring Alan Smith and the Tommy Flanagan Trio, titúlase Sunshine of Your Love, que é unha canción do Scream, grupo que lideraba, como ben sabedes, Eric Clapton. E este disco pretende ser un disco comercial porque ten dous temas comerciais, este ou dous temas do pop, non comerciais, cuidado. Este Sunshine of Your Love, versión magnífica, e Hey Jude dos Beatles. Este tema gravouse en 1969 no Venetian Room do Fairmont Hotel, en San Francisco, California. Isto foi en outubro de 1968 para editarse o disco en Alemania en 1969 por MPS. Bueno, isto é o que hai que decir. Disfrutade do tema porque espectacular, interpretado nun tema impar. Ella Fitzgerald está soberbia, é dicir, este é un tema para unha antoloxía de jazz. E todos estos que andan sempre con esas lideiras de non entender que o blues blanco, que o rock, que a música pop son fillos, de alguna maneira, dunha música popular anterior, que era o jazz clásico, deberan prestar atención a como canta Ella Fitzgerald. De pronto van descubrir, pois, de onde ven Janis Joplin, no, Bessie Smith, tal. Bueno, sí, Bessie Smith, que levaba morta enterrada e que había 4 registros en discos de pizarra. Es decir, ¿de dónde veñen moitas cantantes brancas de rhythm and blues? Por lo menos, non digo que veñan de la Fitzgerald, pero por lo menos veñen do mesmo sitio. Aqueles que din que o jazz é unha música aburrida, repetitiva, pouco intensa, deberán curarse en saúde con esta versión que colle un tema popular, como era Hey Jude dos Beatles, e en vez de querer facer unha versión jazzy dos Beatles, o cal pois tería menos interés, isto é simplemente que Ella Fitzgerald se devora este tema, fai no propio, e nos ofrece o que, ao meu entender, é unha obra mestra. Peca de breve, 3 minutos 50, pero, vamos, deixa ben claro por que se di que esta foi a cantante número un da historia desta música. Jazz en estado puro, Ella Fitzgerald en estado puro, Hey Jude.
Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey, 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 Jude, don't be afraid. When you find her, go out, go out, go out, go out, go out and get her. Remember to let her into your skin.
Aveira, ou as rentes desta versión, pois calquera outra padece un pouco. Así que nos resulta un tanto esvaecida a que fixo Count Basie ca súa orquestra no, para un disco monográfico Basie on the Beatles. Disco, mellor, pois que tiña, non digo que non tivera, certa intención comercial, sanamente comercial. É dicir, colle estes elementos da música lixeira, dalle uns toquiños de música lixeira, pero bueno, non deixa de ser un disco con todas as características da música de Count Basie. O título penso que acertado, Basie on the Beatles, a nosa serie titulase Jazz on the Beatles. O disco editou no Happy Tiger en 1970, cando pois levaba 2 anos e pouco circulando a canción. E si Ella Fitzgerald gravara en outubro do 68, pois Count Basie e a súa orquestra gravan o 15 de novembro do 69 nunha producción de Dick Pears nalgún estudio que non coñecemos en Nova York para ese disco, Basie on the Beatles. Sonny Ken, Gene Gou, Luis Gasca e Wyman Reed, este último dobrando no fliscorno, son os trompetistas. Gruber Mitchell, Mel Guanzo e Bill Hughes, este no baixo, son os trombóns. Marshall Royal está no alto, Bobby Platter como segundo alto, Eric Dixon no tenor, o gran Eddie Lockjaw Davis no tenor e, como sempre, naquela época da banda de Basie, Charles Foulkes no barítono. Freddie Green mantendo o ritmo desde a guitarra acústica, Count Basie no piano na dirección, Norman Keenan no contrabaixo e Harold Jones na batería e percusión. Os arranxos, pois, dun de tantos arranxadores magníficos que contratou ao longo da súa carreira Basie e que colaborou moito con el no final dos 60, principios dos 70, Bob Florence. Esta é a versión lixeira, na mellor tradición e feitura da música de Count Basie. Esta é a versión de Count Basie and His Orchestra, do seu disco Basie on the Beatles, deste tema que estamos glosando nesta noite. Hey Jude. E a terceira e última versión que temos en jazz de Hey Jude, pois tamén é unha versión en big band, e en este caso de Maynard Ferguson Orquestra, do seu disco MF Horn 2, algo así como segundo metal ou segundo instrumento de vento de Maynard Ferguson. Producción de Columbia, 2 anos máis tarde, no 72, gravada en decembro do 71, na mesma cidade na que fora gravada Hey Jude, en Londres, no Reino Unido, nos Lawson Studios, nunha producción de Kate Mansfield, 16 de decembro do 71. A orquestra de Maynard Ferguson está formada polo propio Ferguson, que toca varios instrumentos nela, pero neste caso en concreto a trompeta, cos seus sobreagudos característicos, e dirixe a formación. John Donnelly, Martin Druber, Alan Downey, Mike Bailey e Bud Parks son os outros trompetistas. Billy Graham, Adrian Dover, Norman Fripp e Derek Wadsworth, este no baixo, os trombones. Jeff Daly está no alto, Brian Smith secunda no segundo alto, Stan Robinson, que ten un solo no tenor, Bob Sidor no segundo tenor e Bob Watson no barito. Estes son os saxofonistas. Pete Jackson achega o seu piano eléctrico, Dave Lillian no baixo eléctrico e Randy Jones na batería, os tres con lucimento destacado, definen a sección rítmica, e un músico que asociamos con Elton John, o xenial e irrepetible. Aconsello-vos que vexades o concerto de Elton John en Moscú acompañado simplemente por él. Ray Cooper e Harold Fisher están na percusión. Orquestra magnífica que interpreta un arranxo dun dos trompetistas de Martin Druber, que é irmán dun dos trombonistas de Adrian Druber. Bueno, vos veredes como vai, vos xulgaredes. Tampouco quero que os meus comentarios eliminen, condicionen o voso parecer. Eu penso que é un hard bop actualizado e que quere ser comercial por intensidade, porque recorre a un ritmo impar que en aquel momento todo o mundo era inconsciente de que viña do gospel, sino de, isto é rock, tum tum pa, tum tum, bueno, isto non o inventaron os do rock, pero todo o mundo está convencido que sí. E incorre no arranxo deste de Martin Druber en bastantes tópicos da música lixeira. Para min, onde a mata é no delay electrónico, creo eu, do Charleston, da batería. Veredes que fai un efecto. Chamanlle delay ese efecto como dun eco descendente, dunha repetición. Eso quere darlle unha modernidade ao tema que eu creo que non achega nada. E que logo eles collen aquela coda famosa do Hey Jude dos Beatles e a meten en sobregrabación. E entón aí hai así unha cousa que queda como moi modernilla, que facer unha cita mediante pois un inserto electrónico dunha grabación preexistente. Vos xulgaredes, así intentaba ya ser comercial e venderse, cando decaía claramente como... Bueno, xa non era, digamos, a vanguarda da música popular, por suposto, pero estaba entrando nunha década particularmente mala, que eran os 70, e así intentaba safar este notable trompetista canadiano que era Maynard Ferguson. Maynard Ferguson Orquestra, 1971, Hey Jude. We'll be right back. Bueno, que vos pareceu? Oxe levades escoitada por dúas veces a coda de Hey Jude dos Beatles. Chegamos así á 29ª canción dos Beatles, Rocky Raccoon. Rocky Raccoon volve a ser un tema de Lennon e McCartney. É un tema humorístico que remeda certos tópicos da música country. É deliberadamente un pastiche e conta a historia dun triángulo amoroso protagonizado por un personaxe imaginario que este Rocky Raccoon, do que o meu fillo máis novo diría que é un pringao, que é o que lle dá o título ao tema. Bueno, este Rocky Raccoon ten unha moza que é espectacularmente guapa, da que le está enamoradísimo, pero chega un malo con bigote daqueles das películas do oeste e a moza prefire a tal, en fin, hai un tiroteo. Hai, si queredes entender de que vai a canción, eu aconsello vos que entredes en YouTube e hai unha versión dramatizada dos primeiros anos 70 coa espectacular e fermosísima Raquel Welch facendo da moza e con Bob Hope facendo de Rocky Raccoon, que o meu xuízo é hilarante. Diredes, bueno, ti agora con a cousa en colores dos anos 70, con esta actriz que era de busto xeneroso, xa o encontra... No, sabedes por que o encontro hilarante? Porque Bob Hope, que a mí nunca me fixo moita gracia, está se rindo de sí mesmo. E Raquel Welch está se rindo tamén de sí mesma de que un sex symbol. Entón, hai como unha doble lectura. É dicir, alguén os puxo a facer esta coña, pero eles fan coña da coña. E eu creo que resulta moi ben e que se entende moi ben, ademais, bueno, que os Beatles pretendían aquí pois unha brincadeira, unha cousa divertida a propósito de todos os tópicos da música do oeste. A composición é principalmente de McCartney, non é exclusiva de McCartney e os dous achegaron. Por tanto, nos dixemos de Lennon e McCartney, pero pasando os anos, McCartney foise desentendendo. Bueno, de que tal, en fin, o caso é que grabouse nun só día, o 15 de agosto do 68, para incluíla no famoso The White Album. Pola publicación xa agora nos anos 2000 dunha versión descartada que era a toma oitava, sábese que cando menos houbo ese número de tomas, 8. Parece ser que de certo houbo máis pola as atribucións de instrumentos acreditadas, 2 baixos, en fin. A formación foi en todo caso Paul McCartney, voz principal e guitarra acústica, John Lennon coros, armonio, baixo de 6 cordas e armónica. Foi a última vez que tocou armónica nun tema do grupo. George Harrison, coros e baixo, o segundo baixo, Ringo Starr na batería e George Martin, o que les chaman un tac piano, un piano de taberna, un piano de parede con algún elemento a propósito de desafinación. Das varias, imos escuitar esta versión dos Beatles, pero xa a continuación vos propoño xa unha en jazz sin comentario previo meu. Hai varias versións dos Beatles nun disco de Lena Horne e Gabor Szabo e que veñen sendo contemporáneas da carreira do grupo. Lena Horne era unha actriz estimable, unha bailarina máis que estimable, unha cantante estimable e era unha muller fermosísima, diríamos nos mulata, era unha negra de pel clara. Foi así que foi das primeiras mulleres negras que foi unha auténtica estrela en Hollywood. Fixo moito cine dirixida a un público racial, pero tamén conseguiu, diríamos, que estar na corrente principal. Hombre, nunha nómina un pouco xenerosa das grandes cantantes do jazz clásico, pois Lena Horne debe estar non como a número un, é dicir, non é comparable a Figueroa tal, pero sí, era máis que unha cantante correcta. E era especialmente unha boa lounge singer, é dicir, unha cantante de salón, unha cantante de clube. Bueno, pois aquí o productor emparellouna con Gabor Szabo, antigo boxeador e guitarrista, por certo, delicadísimo de jazz, que chegou a Estados Unidos desde Chequia, do que era entón Checoslovaquia, República Checoslovaca, e bueno, e que fixo unha carreira importante, está un pouco no jazz moderno, así naquelas cousas como de fusión, de bossa nova, dos anos 70, pues con realizacións moi interesantes. Bueno, pues este disco que fixo con Lena Horne e temas dos Beatles non é nada do outro mundo, é corrientiño. Está no límite de para que nos o aceptemos na nosa, en fin, na nosa antoloxía. Vamos a aceptalo, porque hai que... O tema non está mal se facemos abstracción de que alguén tivo ocurrencia ao productor, por suposto, de meter en postproducción, é dicir, eso está grabado noutro sitio e outro día, e lle meten ao final un coro. Isto mata A sinxeleza e a sensación de interpretación ao vivo que se derivaba da escoita prescindindo dese coro e o único que consigue é, querendo facer comercial o tema, facelo vulgar. Hai outras versións por artistas de jazz, pero realmente ninguna paga a pena. Esta, pues, poñamos aquela cousa xenial de la Fitzgerald, bueno, pues isto pasa o listón por pouco, pero non deixa de estar grabado por os músicos, de ser un contraste interesante. Podemos escoitar a versión de Rocky Raccoon dos Beatles e a continuación esta. E, en fin, non deixa de ser interesante pues, tamén estes intentos dos músicos de jazz por facer algo comercial e vendible. Bueno, pois aquí está Lena Horne e Gabor Szabo, do seu disco Lena e Gabor, editado en 1970 por Sky, nos Estados Unidos. Rocky Raccoon, que se grabou nos A&R Studios de Nova York, a voz e o grupo, e un estudio sen determinar en Los Ángeles, entre outubro e novembro do 69, con producción, mirade que falei mal dos produtores, pois son Gabor Szabo e o arranxador, excelente, noutros traballos, Gary McFarland. A formación, Lena Horne, voz, Gabor Szabo, guitarra eléctrica solista, dous músicos excelentes, Cornel Dupré e Eric Gale, están na guitarra eléctrica, pero facendo ritmo, o extraordinario Richard T no órgano eléctrico Hammond B3, Chuck Rainey no baixo eléctrico, o lendario Grady Tate na batería, o Gary McFarland nos arranxos, e con estas bimbias, podendo facer unha cousa extraordinaria, pois fixeron esta cousa un tanto mediocre, o meterlle os Howard Roberts Choral, os coros de Howard Roberts, que arranxou Howard Roberts. Rocky Raccoon, versión dos Beatles. Rocky Raccoon, versión de Lena Horne y Gabor Szabo.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, we're in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin. He said, Danny boy, this is our showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Said Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt.
Now, somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. One day, his woman run off with another guy. Hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day, he walked into town and booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seemed, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy.
Advírteme Lorena Otero, encantadora como sempre, e ademais hoxe algo hai na súa psicoloxía, porque até agora resistiu a chegada do outono cun vestiario que era aínda bastante primaveral, é dicir, de entretiempo. Pero hoxe ven de tempada, non outono-inverno, de tempada inverno-inverno. É dicir, parece, non sei, a mí recórdame aquelas fotos das secretarias de Stalin ou tal ou cual, é dicir, aquela roupa severa e grosa e tal e cual. Para esta muller é inverno, pero no noso corazón sempre primavera, porque estamos xogando cunha música pois chea de matices e de ledicia. Hoxe fixémolo neste Jazz on the Beatles 13, que temos que despedir un pouco ás presas. E facémolo, como sempre, con este repenicar de tambor. Bueno, pois nada, aquí desde o estudio de Radio Redondela, nesta noite de 10 de decembro, convocarvos para as nosas remisións en Radio Tui e Radio Redondela do sábado, para, en fin, as emisións o xoves e domingo nas outras emisoras da radiodifusión, e invitarvos a nosa páxina na web, no portal Radio Redondela. Alí teredes os podcasts desta serie que estamos facendo sobre os Beatles. Rubricamos hoxe o programa 13º Jazz on the Beatles, e para por punto e aparte, un saúdo cordial de Lorena Otero, hoxe severamente invernalmente vestida, un saúdo cordial de Luis Cuntín e darvos a boa noite. Grazas por estar aí. Así fixestes e fixemos, van 908 veces este tempo compartido. O tempo que agora se despide na noite. Tempo de jazz.